April 1933. Anders sad med avisen på skrivebordet og følte sig mere og mere foruroliget. Han oplevede en slags stormvejr inde i sig, som truede med at slå over i kuling. Han følte trang til at råbe eller slå hårdt og gentagende gange i bordet. Frøken Rosen ville lette i stolen ude i forkontoret. Det var den tyske kansler igen. Hvad fanden skete der i Tyskland? Det gav i hvert fald ikke så lidt uro i Sønderjylland i det hele taget. Folk mumlede om, at grænsen i tyskernes bevidsthed ikke lå mere fast end, at den efter deres mening kunne flyttes. Mange tyskere syd for grænsen så den gerne flyttet mod nord igen, og det samme gjorde hjemmetyskerne. Grænsespørgsmålet lå altid og spøgte. Af og til huskede aviserne en på, at Tyskland aldrig formelt havde godkendt 1920-grænsen. Det blev ikke mindre foruroligende med de nye politiske vinde og den tyske kansler, som blæste sig op ved enhver lejlighed. Han måtte snakke med nogen om dette. Stormvejret fik hans hænder til at dirre, og selvom hans stemme uden tvivl ville lyde forkert, ville han alligevel gå ud i forkontoret og lukke bekymringerne ud. Frøken Rosen ville forstå det, og måske kunne det at tale om disse udefinerbare bekymringer få ham til at falde til ro. Han greb om avisen og stod sekunder efter ud for kontordamens plads, og hun slap straks skrivemaskinens taster og så en anelse forundret på ham. Han plejede vist at udstråle mere ro, end han gjorde i øjeblikket. "Jeg er nødt til at vise dem noget i avisen," sagde han, mens han forsøgte at styre stemmen, som alligevel var påvirket af sindstemningen og kun langsomt lod sig kontrollere. "Det er virkelig dybt foruroligende, dette her." Han slog med et par fingre på avisen og lagde den på kontordames bord. "Har de set billedet? Man får næsten kuldegysninger. Eller hvad mener de?" Hendes bekymrede blik virkede beroligende. Det var altid rart at snakke med en forbundsfælle, en man ikke skræmte, men delte synspunkter med. Nu rystede hun sigende på hovedet. Hvad skal det dog ende med? Det er som et stort hysteri, og alle farer i samme retning, uden at tænke over, hvad de gør. Det var dog ikke alle ting, han fandt det passende at dele med hende. Der var artiklen for få dage siden i en af landets førende aviser, der omhandlede boykotten af jøderne, og deri udtrykte man kunne hjælpe mig forståelse for, at et land ordnede sit jødeproblem. Sit jødeproblem. Forhåbentlig havde frøken Rosen ikke set den artikel. Jenny gik ind i forkontoret, hvor hun fandt sin far og kontordamen fordybet i samtale. Far stod med en rødlig farve i ansigtet og armene i siden, mens han stirrede på den opslåede avis, som lå på frøken Rosens skrivebord. Og kontordamen havde lige afsluttet en sætning med: "Tænke over, hvad de gør." De så begge på hende. "Jeg vil bare lige sige farvel til dig, far," sagde Jenny. Det var hendes måde at sikre sig et af de daglige kram, som hun fik af sin far. "Hvad er det?" spurgte hun straks efter og kastede et blik på den opslåede avis. Hun så et billede af en frygtelig masse mennesker, der stod lige så tæt som i køen ved kino, den første aften, de viste en ny film. Disse mennesker fyldte bare hele billedet. Der måtte være mange tusinde. De holdt alle sammen i en højtidelig hilsen armen vandret frem for sig. "Hvad du ser der, er så mænd bare et møde, man havde i Tyskland i går. Et såkaldt nazi-stormtroppemøde, hvor Hitler, den tyske kansler, holdt tale." Hendes far sendte hende et sammenbidt udtryk. Han brød sig ikke om Hitler. "Nå," sagde Jenny, "vil du sige farvel?" Hendes far bredte armene ud. "Og hvad skal frøkenen så, om jeg må spørge?" "Lege med Magnus. Han venter." "Nu ingen ulykker," far smilede. "Det laver jeg da aldrig." Magnus ventede i entréen, og de smuttede ud af døren sammen, lige så snart hun var tilbage fra sin fars kontor. "Og hvad var det så, vi skulle lave?" spurgte hun spændt. Magnus havde virket så hemmelighedsfuld og ivrig på én gang, som om der virkelig var lagt op til noget helt særligt i dag. "Gunnar har fundet på noget sjovt," sagde Magnus med lysende øjne. "Vi skal ned til dammen." Børnene satte i løb, og Jennys forventninger fyldte maven. Det boblede. Magnus havde sjove brødre, og Gunnar var den sjoveste. Straks de kom frem, fik de øje på to brødre, August og Gunnar, og en tredje fyr, som Jenny kendte fra skolen. Han hed Jens. De stod og biksede med en stor mælkejunge, som de åbenbart havde rullet med sig. Måske havde de snuppet den ved mejeriet. Jenny var ligeglad. Nu skal I se et stort tryllenummer, sagde Gunnar og bredte armene ud. Det bliver meget stort. Jens fandt cigaretter frem og tændte en, før han bød rundt til de andre. Gunnar afslog. Kunne I ikke lige vente lidt med at tænde smøgerne? Jeg skal lige have styr på mit nummer først. Jeg skal ikke have for meget ild, før jeg er klar, vel? De andre slukkede cigaretterne. Gunnar stod bøjet over mælkejungen, som han havde mellem benene. Han asede med at banke hul i bunden af den med et stort søm. Ligesom en dygtig tryllekunstner blev han betjent af assistenten, som i dette tilfælde var hans mindre broder August, som rakte ham remedier. Først gav han Gunnar et stykke karbid. Meget mystisk. Gunnar lagde karbidstykket ned i bunden af mælkejungen, hældte lidt vand fra en vandflaske ovenpå og placerede derefter låget ovenpå i en fart. Jenny undrede sig, mens hun interesseret betragtede sceneriet, spændt på, hvordan det ville udvikle sig. Drengene var så ivrige. Gunnar satte jungen lidt skævt på en stor sten og bøjede sig ned for at undersøge, om hullet i bund kunne ses under det, der stak ud under stenen. Det skal stå et øjeblik, sagde Gunnar og lavede underlige armbevægelser hen over jungen. Nu kommer snart et meget stor nummer, fortsatte han, mens han forvandledes til en klovn i et omrejsende cirkus. Med armene signalerede han, at de skulle træde tilbage. Er du klar til at løbe? Hviskede Magnus til hende. Jennes hjerte satte farten op. Gunnar stod klar med en tændstik. Resten af drengene var begyndt at træde skridt baglæns, og Jenny gjorde det samme. Det bliver helvede sket, sagde August. Gunnar tændte tændstikken, skærmede for flammen og bøjede sig ned mod hullet i bunden. Imens begyndte drengene at småløbe baglæns, og Jenny fulgte dem. Gunnar satte i løb sekundet senere. De nåede om bag en lille høj, hvor de kastede sig fnisende ned i græsset. Jenny smed sig ned sammen med dem og tittede op over højen tidsnok til at se låget fra mælkejungen ryge højt op i luften, hvorefter det fløj i en bue og landede lang pokker i vold, heldigvis i en anden retning end højen. Alle lå højt, og det boblede herligt i Jennys mave. Bare hun havde taget Karl med, det ville han have syntes var morsomt. Hvad skete der? Spurgte Jenny stille Magnus. Man behøvede jo ikke udstille sin uvidenhed. Magnus svarede beredvilligt. Det er karbid. Hvis man gør det vådt, så udvikler det noget gas, og når man sætter ild til det, så ryger låget af mælkejungen. Det er næsten som en bombe. Hvor smart, sagde Jenny, og følte sig beæret over at blive indviet i selskabet. Det var næsten som om drengene havde glemt, hun var der. De var i hvert fald ikke sure over det. Nu fandt Jens atter cigaretterne frem. De andre lå, da de hørte Jenny hoste. Magnus var sød at sige, kom Jenny, lad mig vise dig, hvordan man gør. Senere, da de begyndte at blive rastløse, spurgte Jens, hvad sker der på mejeriet? Han så på Jenny. Der sker vel ikke rigtig noget, svarede Jenny lidt usikkert. Har I rotter? Spurgte han til hendes overraskelse. Det har alle vel, svarede hun, mens hun undrede sig. Jeg har en idé, fortsatte Jens. Jeg har engang hørt om et stort rottenummer, som var rigtig sket. Min onkel har selv prøvet det engang. Man skal bruge et mejeri, en masse rotter, nogle kloakdæksler og en hund. De andre havde sluttet en ring omkring ham og så meget spændte ud. Jens var kendt for at lave sjov i gaden. Det har der ingen hund, var det eneste fornuftige Jenny kunne finde på at sige. Men det har jeg jo, sagde Jens. Kan vi ikke bare hente den? Kan du skaffe os ind på mejeriet? Hvorfor skal man bruge et mejeri? Jenny bed sig af læben. Der er damp. Vi skal bruge masser af damp. Jens så rundt på sine tilhørere på en meget overbevisende måde, som om enhver vidste, hvad han snakkede om. Det var der nok ikke rigtig nogen, der gjorde, men de var pokkers nysgerrige, ligesom hende selv. Det var så godt som umuligt at overbevise dem om, at de ikke skulle prøve rottenummeret. Det var hun ret sikker på. Jenny tænkte sig om. På denne tid af eftermiddagen var der typisk ikke så mange i mejeriet. Hendes far sad på kontoret. Det gjorde frøken Rosen også. Måske ville de ikke opdage det lille optog, hvis hun bar sig snedigt ad. Jeg forstår stadig ikke helt, hvad med rotterne, spurgte hun i et sidste spagt forsøg på at afværge mejeribesøget. Hendes fars ansigt med en meget rynket pande ville ikke helt forsvinde for hendes indre blik. Han ville ikke blive glad for deres besøg. Nej, det ville han ikke. Stol nu bare på mig. Jeg vil æde min gamle hat på, at I er rotter. Så har vi alt, hvad vi behøver til nummeret. Jens slog ud med armene med en stolt mine. Både Magnus og hans brødre så spændte ud, og hun indså, at hun ikke kunne skuffe dem. De var nødt til at prøve det rottenummer, hvad det end gik ud på. Hjemme hos Jens kastede de cyklerne til side på gårdspladsen, mens de blev mødt af en gøende og glad hund, der løb fra den ene til den anden med lårende hale. Jenny tænkte, at hun skulle huske at plage sin far endnu en gang for, om de ikke måtte få en hund på mejeriet. Hunden, et gråt og brunistret gadekryds, stoppede op, da den nåede til Jenny. Den var så blød og glad, at hun straks følte en trang til at sætte sig på huk og lægge ansigtet mod dyrets hals. Tilsyneladende var kærligheden gengældt, for hunden drejede hovedet og slikkede hende fornøjet i ansigtet, mens halen svingede i dobbelt takt. Den lød navnet Brune, hvilket var lidt underligt, da den var oversået med fine pletter i mange farvede nuancer. Hun er allerede bedste venner med rottehunden, sagde Gunnar grinende, og Jenny trak sig uvilkårligt lidt tilbage. De cyklede hjem til mejeriet med Brune løbende efter sig. I takt med, at de nærmede sig, blev Jenny mere og mere overbevist om, at de skulle sikre sig, at hendes far ikke så dem. Han ville næppe blive glad for at se hverken frække drenge eller hunde for den sags skyld løbe rundt på mejeriet. Vi lægger cyklerne her, instruerede hun drengene, da de stod i lunden bag mejeriet. Her var de tæt på kulpladsen, men der var typisk ingen, der skovlede kul nu, da aktiviteterne var faldende på denne tid af dagen. Drengene fulgte efter Jenny, der med bankende hjerte gik ind af en sidedør til mejeriet, som ikke kunne ses fra hendes fars kontor. Det vendte ud mod gårdspladsen og haven, der lå til den anden side. Det var så spændende, at de knap trak vejret. Der gik et øjeblik, så samlede opmærksomheden sig om Jens. Det var hans nummer. Han skulle forklare dem, hvad der skulle ske, som i dilettantforestillingen på hotellet. Nu ville instruktøren sætte dem ind i deres roller. Jens strålede, men han var også klar over omstændighederne og den opmærksomhed, som de ikke ønskede at pådrage sig. Så han halvvejs hviskede, da han udstedte sine ordre. Vi skal bruge spande. Den anmodning var overkommelig, for der stod en hel række spande på hovedet i modtagelsen. Dem fyldte de med vand og slæbte hen til dampstussene, som man kunne finde flere steder. Lyden var overvældende, når de lukkede dampen ud i vandet, som nu blev varmet op. Det var temmelig smart. Drengene smilede forventningsfuldt, mens temperaturen steg i spandene. De var nu helt med på, hvad der skulle foregå, i det de allerede havde fundet en del kloakdæksler inde i mejeriet og et enkelt udenfor den åbne port ved modtagelsen. Jens posterede sig med Brune ved kloakken udenfor, efter at han havde instrueret alle. De skulle stå ved hver deres kloakdæksel indenfor og hælde kogende vand i samtidigt, når han råbte nu. Jennys hjerte hamrede. Der var stille på mejeriet, men der kunne komme en mejerist eller Nikolajsen eller hendes far. Hun overbeviste sig selv om, at hendes far ville nu blive god igen. Det var også værd at løbe en risiko. Denne begivenhed ville gå over i historien, og Jenny ville for evigt have indskrevet sig i erindringernes bog om bedrifter, som berettigede til berømmelse og optagelse i Jensendrengenes kreds. Det skulle ske i dag. I det Jens råbte nu, hældte de alle deres kogende vand ned i kloakken, og som skudt ud af en kanon kom rotterne susende op af hullet, hvor Jens og Brune stod. Og hunden beviste hurtigt, at den var en sand mester i at fange bæsterne i takt med, at de fløj op over kanten. Jenny og drengene grinede eksalteret af forestillingen. De var så optaget af legen, at de havde glemt, at de var uønskede elementer, som var trængt ind på mejeriet. Det kom de først i tanker om, da Jennys far stod med armene i siden og meget højt og vredt sagde, og hvad foretager I jer her, om jeg må spørge? Det havde jeg aldrig troet om min datter, sagde hendes far, da de stod i køkkenet, og Karl har ikke engang været involveret. Hvor tit har jeg ikke sagt, at I må aldrig befinde jer uden voksne på mejeriet, og så med en hund, hvad tænker du på? Hvordan er det dog, du ser ud, fortsatte hendes mor med opspærrede øjne. Din kjole er fuld af jord og græs. Det bliver umuligt at få af. Hvad i alverden har du lavet? Hun satte et uskyldigt ansigtsudtryk op. Jeg faldt. Senere sad hun på skødet af sin far med ansigtet lagt ind mod hans hals. Forstår du ikke, at damp kan være meget farligt? Man kan komme slemt til skade, sagde han indtrængende. Jeg gør det aldrig mere. Må jeg godt få en hund? Hendes far kunne ikke lade være med at lide. Det må du i hvert fald ikke,